وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
E ele tem as chaves do invisível, ninguém sabe delas, senão ele. E ele sabe o que há na terra e no mar. E nenhuma folha tomba sem que ele saiba disso, e não há grão algum nas trevas da terra, nem algo úmido nem seco, que não estejam no evidente livro.